pomaže Bog, uvaženi slušaoci. Ovog jutra želim ukrasiti naše radijsko druženje nečim što je za mene osobno veoma važno. Sjećanje na ljude koji uistinu su nešto posebno. Oni koji svojom neizmjernom dobrotom, kreativnošću i dubokom ljubavlju prema djeci unose radost u našim životima na jedinstven način. Oni nisu samo stvaraoci koji pišu, već aktivni učesnici u igraonici mašte. U tom svijetu otkrivanja, saznanja i uzrastanja kroz igru, jedno ime sjaji posebno svjetlo. Ime Raše Popova. Njegova riječ nije bila samo riječ, već ključ koji je otključavao vrata mašte i avanture. Kroz njegove stihove svako dijete se osjećalo posebno. Svako dijete je pronalazilo svoje mjesto u njegovim pričama. Stoga, da se sjećamo 7. godišnjice od odlaska našeg voljenog Raše Popova, neka nam je ovo jutro bude prilika da zagrlimo te divne uspomene, da osjetimo toplinu njegovih djela i da podijelimo radost koju je on toliko nesebično darivao. Dok početak jutra provodimo u sjećanju na našeg dragog Rašu, sa velikim zadovoljstvom imam privilegiju da našim slušaocima Radija Svetigora predstavim dva izuzetna gosta, gospodina Todu Nikoletića i gospodina Ljubivoja Ršumovića. Njihovo gostovanje nam donosi ne samo suvoparno podsjećanje na zajedničke projekte koji je itekako bilo na pretek, već i duboka prijateljska sjećanja i osjećanja koja su međusobno dijelili. Gospodine Todo, pomaže Bog.
Bog da. Sreće.
Kako biste opisali Rašu Popova kao osobu van okvira njegovog javnog lika?
Pa jednostavno, Raša je, osim toga što je bio zaista veliki erudita i urednik, priređivač, pesnik, pisac, dakle on je bio jedna vrsta čarolije. Čarolije koliko za decu, toliko i za nas odrasle. Upravo iz tog razloga što je Raša bio živa enciklopedija. I od njega ste mogli da naučite sve ono što apsolutno nije bilo ponuđeno u našoj leksici i bismo lako mogli doći do tih informacija. Osim toga, naravno, ono što je najvažnije za dete u njegovom odrastanju, da mu je potrebna takva čarolija, da su mu potrebni uzori, ljudi koji zaista mogu da ih upute u tajne i odrastanja, saznanja. Tako da, kažem, Rašu su tako doživljavali. Dakle, njegov raspon, pre svega senzibiliteta, on se uzdizao upravo do mere deteta. I on je zapravo sa tog, da kažem, jednog maralačkog patosa umeo da se vine do sazvežđa, upravo iz tog razloga što je zapravo i dete prvi taj koncentrični krug od kojeg i kreće čovjek.
Da li nam možete približiti šta je Raša radio kada nije svoju pažnju upućivao djeci?
Pa ono što je vrlo interesantno, kao što sam i rekao, on je nekada bio urednik u Matici Srpskoj, bio urednik na televiziji. Dakle, on je jednostavno bio jedan, ajde kažem, prikupljač materijala, dakle, istraživač, veliki putopisac, dakle, i on je na taj način akumulirao pre svega to svoje znanje, upravo iz tog razloga da bi ga mogao preneti na nas. Ono što je vrlo interesantno, on je znao da u običnom govoru i koliko god, nakoliko god da znate, vi ne možete u potpunosti doneti tu uverljivost. Zato je imao i specifičan način svoje interpretacije kada bi bilo šta govorio, držao. Zapravo on je bio živi teatar. I onda otuda je privlačio, magnetno je privlačio pažnju i onih koji su imali afiniteta, imali sluha za kulturu i onih koji apsolutno nisu imali. E, to je bio naš Raša.
Želim spomenuti da je ubrzo Svjetski dan knjige 23. aprila. Upravo jedno pitanje vezano za to. Znamo da je Raša bio veliki ljubitelj knjige. Raša pronalazač je imao sva odgovore na sva pitanja. Da li je to zbog njegovog ranog i temeljnog upoznavanja, na primjer sa sveznanjem, njegovom prvom i omiljenom knjigom, kako je nazivao najbolju srpsku enciklopediju?
Pa ono što je interesantno, ja mislim da nas, pardon, određuje nas i samo to mesto rođenja. On je rođen, dakle, u jednoj sredini u kojoj je postojao život. Dakle, iz one jedne seoske, mokrinske idile, prašnjavih ulica, između ostalog, on je umeo pre svega da kroz svoje interesovanje, onu jednu veliku znatiželju, zapravo i dođe do toga da jednog dana da se uputi on sam u spisateljstvo. Dakle, dovoljno samo da kažem da je tu rođen jedan Vaso Stajić, da je rođen Miroslav Antić, da je rođen Tanej Brajter, dakle, veliki novinar i tako dalje. I mnogo novih pesnika, mladih, i čudno je to, kažem, splet okolnosti koji zapravo iz tog prašnjavog ambijenta vas uzdiže do upravo to što ste mi rekli, enciklopedija i knjiga od veoma velikog značaja. Dakle, potrebno je upravo svakom detetu i svakom čoveku je potrebno, dakle, da u potpunosti na autentičan način prenese ono što je i njegov identitet. A Ražin identitet je bilo to i njegova duboka pobožnost i pre svega njegov jedan fini patriotizam koji je gajio u sebi, ali i pre svega želja da sve to što on zna prenese kako našoj čitalačkoj publici, tako i ljudima van naših granica, da bi upravo pre svega pokazali ono što je naše unutrašnje duhovno biće.
Često je isticao ljubav svojih Mokričana prema djeci. Svako dijete bi poželjelo da dođe u Mokrin i da osjeti tu ljubav o kojoj je Raša govorio. Kako ste vi doživjeli Rašin Mokrin?
Pa iskren da budem, za mene fascinacija. Baš onako po sentenciji Miroslava Antića koji je rekao, za jedan veliki dostojanstven narod dovoljna su dva čoveka. Dakle, kada odete u Mokrin, to možemo zasigurno da kažemo da tu je čitav narod je jedna veća država sama po sebi i upravo na taj način kada osjetite senzibilitet tih ljudi, njihovo gostoljublje pre svega, ali prosto je neverovatno i da vidite koliko oni ulažu u kulturu. Ako samo kažem da oni imaju više objavljenih publikacija nego li grad koji ima 100.000 stanovnika. Ako gledate sa drugog aspekta, kada imaju manifestacije, njihove manifestacije su visoki estetski nivo, počev od Mikinog memorijala koji sabira, dakle, najveće glumce, dakle, najveće književnike. Prosto je neverovatno kad odete u jedno mesto i vidite da tu po 2-3 hiljade ljudi izađu na program. Dakle, zaista sama jedna čarolija. Osim toga, Mokrin ima svoj ritam. Dakle, ima svoje atrakcije koje su dakle, veoma značajne za jedno estetizovanje kada je u pitanju, kada su u pitanju deca. Dovoljno je da kažem da jedno mesto koje ima otprilike nekih 4-5 hiljada stanovnika, da ima i svoj muzej, dakle, da ima i svoj nacionalni park, da, dakle, prosto je neverovatno. Ali vidite pre svega tu izmešanost, tu različitost koja je veoma bitna za narod, zapravo jer ona sama po sebi, kao što je rekao i Mihail Bakhutin, različito zbližava. Dakle, to je to što vas privlači, magnetno vas privlači u Mokrin, da budete deo te priče. Ono što nisam rekao, a to je, jeste da imaju sjajnu biblioteku, da imaju galeriju koju bi pozavideli mnogi veliki gradovi. Dakle, i veoma temeljno se rade izložbe, promocije knjiga, gostovanja raznih umetničkih, ajde kažem, žanovskih programa i projekata. Dakle, to je Mokrin i mislim da je veoma važno u ovom trenutku sačuvati ne samo Mokrin, nego sve sredine koje su slične Mokrinu, zapravo jer one su ništa do drugo do mali izvori. Izvori pre svega koji se akumuliraju u velike gradove, ali u svakom slučaju iz tih izvora je početak. To je ona, mogu da kažem, i etička čistota i pre svega jedna prirodna i jedna pre svega nadahnuta duhovna sredina iz koje, kažem, naše osnovno polazište.
Već tradicionalno se održava svake godine 26. juna na dan njegovog rođenja, dan Raše Popova u Mokrinu. Da li nam možete, molim vas, malo dočarati i približiti taj svečani događaj?
Pa, eto, nekim slučajem, pošto je Raša bio jedan od mojih najboljih prijatelja i zaista smo proputovali čitav Balkan, zaista je umeo nadahnuto da govori o mom stvaralaštvu, o stvaralaštvu mojih prijatelja. Naravno, iz tog prijateljstva se nakon toga razvila ideja da pokrenemo upravo taj Rašin dan, njegov rođendan, koji se, ajde slobodno kažem, nastavlja na sa Mikinog memorijala na taj značajan manifestacioni dan, Rašin dan. I ono što je vrlo interesantno, već kada pominjem manifestaciju, a i sam Mokrin, ono što nisam rekao u prethodnom pitanju, a to je ili prethodnom odgovoru, Raša Popov i Mika Antić su rođeni u istoj ulici. Mika Antić na početku, to je jedna mala ulica, Mika Antić je rođen na početku ulice, a Rašina kuća je na samom kraju te ulice. Prosto kada dođete u tu ulicu, vi jednostavno vidite da je to metropola zapravo, da je to jedan veliki bulevar. A kažem, nakon toga, kada smo već se dogovorili sa mesnom zajednicom i upravom i udruženjem Raša Popov, da pokrenemo manifestaciju, to nam je bio cilj upravo iz tog razloga što je u ovom trenutku u trendu veliki odliv i mladih i dece i roditelja, što za poslom, što iz drugih pobuda. Jedini način na koji možemo da to sačuvamo jeste upravo da na određeni način kroz kulturu objasnimo ljudima da nigde ne mogu biti srećni koliko u svom zavičaju. I naravno da smo samo od prve godine kada je nastao Rašin dan zaista u Mokrin sabrali samu i književnu i pesničku i umetničku eminenciju upravo iz tog razloga da sačuvamo njegov lik i njegovo delo. Mogu slobodno da kažem da ni na jedan program nije nikada došlo manje od 2000 ljudi. Dakle, zamislite sada kada poezija privuče 2000 ljudi. I naravno, njemu te takozvane kulturne darove prinose deca. Dakle, iz čitavog kikinskog područja, dakle, sve škole se angažuju, svi vrtići se angažuju da svojim kulturnim proizvodom, svojom kulturnom tačkom proslave Rašin rođendan. Ono što je za nas samo fascinacija, recimo, samo da objasnim slušalcima, da smo prošle godine, recimo, imali 20 najpoznatijih likovnih umetnika, karikaturista, koji su uradili Rašin portret, dakle, počeo od Petra Pismesterovića do Jugovića i tako dalje. Upravo iz tog razloga da pokažemo pre svega da svi ti ljudi od Pera i Kičice, između ostalog, žele da napravimo nešto što je mnogo bolje na određeni način, ali i da sačuvamo ono što je pre svega naše naslovstvo, kulturno naslovstvo. Jednako je važno u Kikindi proslaviti Dušana Vasiljeva, dakle, ili Miloša Crnjanskog, ili kao što smo nedavno počeli festival Sime Milutinovića Sarajlije, toliko je važno da i na tim rubnim područjima, kao što je Mokrin, sačuvamo zaista te koji su našoj kulturi značili mnogo.
Spomenuli ste malo prije da je Raša Popov bio duboko vjerujuć čovjek. Voljela bih da se osvrnemo na to i malo više porazgovaramo. Pa moje pitanje je da, tačnije u jednoj emisiji, on opisuje svoja prva najljepša sjećanja na svetu liturgiju. Iznosi svoje viđenje mjesta i položaja koje djeca imaju u crkvi. Kako biste vi opisali njegov odnos sa Bogom i koliko je njegov odnos sa Bogom otvarao vrata njegovom neponovljivom odnosu sa djecom?
Pa, ja mislim da tu treba tražiti odgovor u, ajde, slobodno mogu da kažem, u istoriji pre svega našeg naroda i u prošlosti treba zaći pa znati koliko je to bio paćenički narod i koliko je to bio narod koji je bio izložen stalnim turbulencijama. I ništa taj narod nije moglo da održi onoliko koliko je to mogla crkva da uloži i vera, odnosno obdrži i vera koju smo imali. Raša je sa mnom često pričao između ostalog patnje svoga oca i dakle svojih sugrađana koji su prošli s Cile i Haribde kroz ta turbulentna vremena da bi opstali. Mnogo ih je završilo u logorima i mnogi su prepušteni dakle jednom pogromu koji se njima događao. Međutim, Raša je upravo u tome i rekao da narod verujući ne može ništa da uništi i da pre svega kroz veru između ostaloga jedini put i pravac kako može čovek da ojača. Otuda su naravno Mokrinčani duboko pobožan narod jer njihova crkva zaista je impresivna građevina i prosto je neverovatno da toliki broj ljudi vidite kada su u pitanju liturgije, da prosto ljudi ne rade to iz pobuda, pomodarstva ili ne kažem sad što je nešto važnije, nego upravo iz tog razloga što to oni rade već od onog zlog vremena pa do dana današnjeg. Za Rašu Popova mogu slobodno da kažem da je zaista nikada nismo nigde išli, a da Raša nije postio, da nije to bio veliki post ili mali post i da pre svega se nije pomolio kada bi bilo gde išli ili prošli pored bilo koje crkve, između ostalog ja sam ga posmatrao kada vozim auto, da se on pred svakom crkvom prekrsti. Pa, naravno da je prenosio je i na decu pre svega to što je verujuće upravo iz tog razloga da iako zapadnu nekada u bilo kakvu krizu životnu, da je upravo taj krst iznad njega ono što može da ga sačuva i ono što može da ga odbrani.
Eto i da zaokružimo ovaj naš jutarnji razgovor sa jednom evanđeljskom riječju, a to je budite kao djeca jer takvih je carstvo nebesko. Da li smatrate da se olako zaboravi to dijete u nama i da brzo zakoračimo u život odraslih?
Pa, onako kako je rekao i Dostojevski, dete je otac čovjekov. Dakle, ako u to dete upišemo sve ono što je najbolje, između ostalog, i to dete će pre svega preneti na svoju decu ono što je veoma važno kada je u pitanju ta empatija prema porodici, prema narodu, prema dakle, svojoj kulturi. Ono što je danas opasno jeste između ostalog to što je ponuđeno sve i to je ponuđeno sve ono što je slatko i ono što je površno i ono što je uglađeno i naravno da znatiželja sama po sebi čini to da se deca olako prihvate i društvenih igara i pre svega ono što zapad nudi u svom smislu kao potrošačku naviku i tako dalje. Dakle, to je sad stvar upravo da ovakve manifestacije kao što je Rašin dan ili ja upravo sad gdje se nalazim na Dečijem carstvu u Banja Luci koje je okupilo od 7000 učesnika, 100 finalista je ovdje već 3 dana, dakle i uz najvažnije pise. Nama je veoma važno da ponudimo takvih manifestacija kao što je Dan Raše Popova, Mikin, Memorijali, Dečije carstvo, Limske večeri poezije. Dakle, upravo iz tog razloga da im omogućimo prostor gdje oni mogu pokazati pre svega svoju verovitost, ono što je važno, a i na taj način da oni menjaju svet na bolje.
Gospodine Nikoletiću, hvala vam na ovom jutarnjem toplom razgovoru, što smo se u jednom lijepom tonu sjetili na našeg Raša Popova.
Hvala i vama što brinete pre svega o tako važnim ljudima.
Poštovani slušaoci, naš sagovornik je bio gospodin Todan Nikoletić, srpski pisac i popularni stvaralac za najmlađe. Raša je imao jednu divnu pjesmicu, stihove koje je recitovao djeci kako bi ona što bolje i brže savladala izgovor slova R.
Najčešće sam recitovao deci, a i odraslima čak, pesmu Putovanje za orrom. To je pesma za učenje slova R. Jutro s rano zorom, krenu smo za orom, krntijom smo sporom, prošli Fruškom gorom i drndavim šorom, pred smrdljivim torom, sreli se sa tvorom, pravom noćnom morom, izborili zborom, oprispeću skorom, u prekrasni orom.
A sada, uvaženi slušaoci, naše sjećanje na Rašu Popova ovog jutra nastavljamo sa srpskim književnikom, pjesnikom i istaknutim dječjim piscem gospodinom Ljubivojem Ršumovićem. Gospodine Ršumoviću, kako je raslo i sazrijevalo vaše prijateljstvo sa Rašom Popovom?
Pa Raša Popov je naravno bio zaposlen na neki način u radio televiziji u vreme kada sam ja tamo bio. Raša je bio u naučnom programu, a ja u dečjem. I naravno viđali smo se kod nekih naših zajedničkih prijatelja. I naravno kad sam ja dobio zadatak maltene od Pere Zubca iz Novog Sada da napravim neku emisiju, nešto, kaže imamo pola sata vremena, ajde napravi nešto da zabavljamo ove mlade ljude. I tako je nastala ideja da se počne sa produkcijom Fazona i Fora. I naravno, pošto sam ja bio pisac scenarija i trebalo i da režiram, i režirao sam i tako dalje, ja sam konsultovao i svoje sinove, koji su već bili ono tinejdžeri, da mi pomognu oko scenarija. I imao sam ideju da jedan lik iz Fazona i Fora bude lik iz jedne knjige koju sam ja doneo iz Chicaga, koja se zvala zapravo u to vreme Podstrek bila za Fazone i Fore, Absolutely Mad Invention, apsolutno ludi pronalasci. E sad, među tim pronalascima, recimo, nalazi se i pronalazak oluka na kišobranu, recimo. I to je Raša prihvatio odmah, ali nije bila njegova ideja, nego su moji sinovi naravno meni rekli, slušaj, vidi, ima ova emisija jedna engleska u kojoj jedan ludi naučnik tako maše rukama, kaže ima veliku kosu, čupav kao Einstein, kaže pa evo, Raša Popov je upravo pravi lik za to. Tako da su moji sinovi praktično izmislili lik ludog pronalazača.
Znamo da je Raša bio pronalazač, ali kasnije i knjigoljub. Koja je, naravno, titula pa više Raši po vama pristajala?
Naravno, sve što je Raša dotakao, to se, ajde da kažemo, u zlato pretvaralo. Zato što je on bio jedinstven. Prvo, veliki erudita, dakle čovjek koji je mnogo znao, a onda čovjek koji je na svjetski način nekako umeo da prilagodi svoj lik i svoj nastup, da prilagodi najmlađim gledaocima, odnosno slušaocima, ali ne ono Buji Paji i macama maminim i tetkinim, nego kao da razgovara najozbiljnije sa sebi doraslima. Dakle, on je u pravom smislu
ono da ljudi koji imaju srećno detinjstvo ostaju celog života, ostaju deca. To je tačno, to su psihijatri već utvrdili, da taj homo ludens, dete spremno za igru, u stvari je stvaralačko biće, upravo zato što se zadržalo posle odrastanja, posle puberteta i tako dalje, zadržalo se u svakodnevnoj delatnosti tog tinejdžera. Tako da je Raša u stvari, igrajući se na neki način, igrajući se rečima, igrajući se naravno mudrostima raznim, vaspitavao na neki način i sebe, usavršavao svoj lik i naravno činio veliko zadovoljstvo gledalcima fazona i fora.
Upravo ste spomenuli da je pisanje za djecu, kažemo, jedna sloboda, pa baš me zanima vaše sagledavanje. Da li je, može da se kaže da je pisanje za djecu možda najrečitija sloboda?
Pa dobro, to se događa od slučaja do slučaja. Imamo najveća dela svjetske literature koja govore upravo o tome. Recimo, samo da pomenem, Kroz pustinju i prašumu Henrika Sienkiewicza, Nobelovca naravno, koji su na neki način i mene opredelili, ti romani, recimo Kroz pustinju i prašumu, ili ne znam koji drugi, Mačak Toša Branka Ćopića, ili Mali princ Antoana de Saint-Exupéry-a i tako dalje. Znači, treba, ako sad treba dati neki recept za mlade ljude, kako sačuvati tog homo ludensa, to dete spremno za igru i spremno samim tim za stvaralaštvo razne vrste. Poznato je naravno da je Nikola Tesla, igrajući se sa svojom mačkom, otkrio elektricitet. Milujući mačku po leđima, on je to sam priznao, ima i knjiga o tome, jedna za decu, o toj priči. Sam Nikola Tesla je to ispričao, da je on, znači, fasciniran tim varnicama, tim iskrama koje su iz mačije dlake od milovanja, da je to bilo čudo i da se on morao baviti celog života da odgonetne tu tajnu i taj fenomen elektriciteta. A znamo naravno šta je sve Nikola Tesla fasciniran elektricitetom uspeo da uradi za čovečanstvo, a ne samo za sebe i tako.
U Rašinoj biografiji piše da je više volio istoriju od književnosti. Ipak, opredijelio se za književnost, ali je cijelog sebe predao u službu svom narodu, pa će tako njegov lik zauzeti posebno mjesto u istoriji srpske poezije i književnosti. Koliko je tu svoju ljubav prema istoriji prenosio na djecu?
Pa dobro, to je sad malo patetično. Naravno da od toga koliko spretno i koliko inventivno i koliko dobro čovjek tretira istoriju, toliko dobro će i taj roman ili ta priča biti primljena od publike. Malo ja se plašim te patetike i toga da je neko ili nešto drugo uticalo na Rašu Popova da on bude i dobar pisac, između ostalog. Pa ne, on je bio radoznalo dete. I naravno to radoznalo dete koje najozbiljnije rešava neke zagonetke, neke aksiome prirodne i tako dalje, nije samo atrakcija, nego je to naravno i jedan vid plemenite nauke za koju je on imao i talenta, urođenog talenta.
Raša je rođen u Kraljevini Jugoslaviji, u kojoj mu je prošlo i najranije djetinjstvo. Školovao se, studirao i stvarao u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji, a upokojio se u Republici Srbiji. Kako je on doživljavao sve te vratolomije i nesreće našeg naroda?
Pa ja sad ne znam, on je, pošto je on analitičar bio vrhunski, on je o svemu imao naravno svoje mišljenje, ali nije bio isključiv. Nisam ja nikad njega shvatao kao nekog presuditelja, kao nekog advokata ili i tako. On se trudio i uspevao naravno da ubedi slušaoce u ono što govori. I zato je dobro što se on baš opredelio recimo za naučni program koji je inače pun atrakcija. Ti naučni predmeti kao što je, što ja znam, fizika, hemija i tako dalje.
Znamo da ste i vi i on bili u novinarskoj branši. Kako biste opisali ključne razlike u praksi novinarstva iz vremena kada ste vi bili aktivni novinari i u poređenju sa današnjim vremenom? I da li smatrate da su promjene u novinarstvu vidljive i na dječji program?
Pa naravno da je to, ja sam se pridružio tom jednom frontu koji je radeći naravno i sa Rašom i uz Rašu izmišljao vesti iz nesvesti. To je moja sintagma, čak i knjiga moja se tako zove, Vesti iz nesvesti. Znači, nije svet baš onakav kakvom ga predstavljaju ponekad naši roditelji, naše tetke, naše bake i tako dalje. Nije život lila svila, nego je ponekad naravno i vrlo gorka pilula. Sve to treba nekako sabrati, skockati i nekako servirati da mladi ljudi to ipak vole, progutaju i da nauče neku nauku da steknu. Raša je bio majstor, kako bih rekao, pade mi na pamet reč jedna latinska, orator, govornik. Govornik, dakle ono što on govori, govori ubedljivo, čak i kad opisuje neke, kako bih rekao, neke stvari koje normalni ljudi smatraju budalaštinama.
Upravo ste spomenuli da je Raša svakako bio vrstan i važan i ubjedljiv govornik, ali da se osvrnemo i na Rimu. Da li je Rima bila jedan od ključnih faktora koja je olakšavala proces učenja i pamćenja važnih lekcija kod djeteta?
Pa jeste, mada je Raša ima nekoliko knjiga za odrasle, ako možemo tako da ih nazovemo, koje su pesme, naravno potpuno autonomna jedna, ja bih rekao, ekvilibristika. Njemu je bilo naravno vrlo važno da iznenadi čitaoca, da bude na strani čitaoca u naporu da se objavi neka i objasni neka tajna ili neki neka reč ili uopšte neki fenomen iz fizike, iz hemije, iz običnog života i tako dalje. Bio je dakle uvek spreman da objasni i to na neki lep, ja bih to nazvao mangupski način. Naravno u pozitivnom značenju te reči. Ja sam u jednoj knjizi, mislim sad govorim o našoj saradnji, u jednoj knjizi junaci te knjige naiđu na jednu veliku, velelepnu građevinu na kojoj piše bezobrazovna ustanova Raša Popov. Dakle, to je ustanova u koju odlaze naša vaspitana, uljudna, dobra, disciplinovana deca da se malo promangupiraju jer tako perfektni nisu spremni za pravi ovaj naš opasni i okrutni život. Dobro, to je naravno metafora jedna, ali Raša je bio oduševljen. Naravno, morao sam da ga pitam da li može jedna bezobrazovna ustanova vaspitna da nosi tvoje ime. Kaže, pa naravno.
Da li nam možete ispričati možda još neku vašu, da kažem, najdraže, neko vaše sjećanje kada pomislite na Rašu Popova?
Pa uvek pričam jednu anegdotu. Prilazi jedan dečko koji je učestvovao u fazonima i forama i kaže, Ršume, što ti nikad ne igraš šah sa Rašom Popovim? Ja kažem, pa slušaj, bili ti igrao šah sa nekim ko onako krade, čim se ti okreneš, on ti ukrade neku figuru, premesti je na drugo mesto, koji puši dok igra šah. Bili ti igrao šah sa takvim čovjekom? On kaže, pa ne bi. Ja kažem, pa neće ni Raša. Tako da to pričam, to je jedan od fazona ovako najpoznatijih sa Rašom.
Gospodine Ršumoviću, zaista vam hvala na ovom toplom i mnogo lijepom razgovoru. Hvala što ste i mene i naše slušaoce sigurno nasmijali. Raša Popov je svakako bio jedan čovjek koji je razvedravao tmurne dane svojim fazonama i forama zajedno sa vama, kako djeci, tako i odraslima.
Bio je čvrst, bio je u svom ubeđenju i napravljen je od gvozdenih šrafova u ulici jednoj u Beogradu. Stoji pokriven kišobranom koji je također od tih šrafova napravljen fenomenalno. Ja mislim da će ta skulptura biti na neki način kultno mjesto gdje ćemo se okupljati ovako da se sećamo Raše.
Uvaženi slušaoci, to je bio gospodin Ljubivoje Ršumović, srpski književnik i pjesnik, istaknuti dječji pisac, autor dječjih emisija Fazoni i fore, gdje je imao, u kojoj je Raša Popov imao jednu veoma istaknutu ulogu koje se svi mi rado sjećamo. Hvala još jednom.
Molim.